Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hörður Torfason, leikstjóri og söngvaskáld. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Af hverju hataði fólk þig?
Hatur er eitthvað sem fólk ákveður sjálft.
Já.
Með sjálfu sér. Það er ekkert meðfætt. Já, og ef fólk ákveður hata eitthvað þá gera það bara það. Sennilega er það við að því að ég er svona að mér skilst á öðrum. Að ég mjög sjálfstæður og ég hlýð ekki blindni og ég spyr alltaf á móti af hverju.
Já.
Og af hverju er þetta svona og
Þetta er svo góð spurning, af hverju?
Já, af hverju.
Já.
Og fólk með sko á sín ég fer braut sem ég ætlaði mér aldrei í lífinu og það var að neita að láta beygja mig. Ég ætla að verða leikari og leiksviðslistamaður eins og ég hef menntu til
Já.
Og hafði mikla hæfileika og útskrifast með samningi í vasanum 1970. En þessi áreitni að ég mætti ekki aldrei vera það sem ég er og hlusta á heimskulegar útskýringar á kynvillu.
Já.
Þetta var, hvað getur maður sagt? Og það sem þurfti að hlusta á og fá og þetta var tíðarandinn sko það þótti bara sjálfsagt að berja okkur
Já.
Nýð okkur og allt ljótt bara passaði við okkur við okkar kynvillingara
Mér finnst líka svo gott Skilur. Að við gleymum því ekki Við verðum að, mér finnst að við megum ekki gleyma
Megum ekki gleyma hvernig ástandi var og það er eitthvað sem ég er að tala við yngra fólk í dag. Þetta var alvarlegt og þetta getur komið aftur. Það sýnir svo ofta sagan fyrir allt svona í ringir. En við erum ekki á Varbergi.
Akkurat.
Og það að, sko, ég var ekki... Það var líka að því að ég passaði ekki inn í einhverjar svona hugmyndir fólks um hvernig kynvillingur ættur að vera. Ég er svona afslappaður strákur og hæfileikaríkur og allt þetta gat sungi, spila, dansað og leikið og hvað allt hér. Og fólk held að ég var að grínast bara til að fá athygli. Þetta var bara tíðarandinn. En sko, þegar við förum tilbaka í þennan tíðaranda og ég verið að skrifa þetta að það var bara ein trú, þá voru ein jól, skilu, laugardagur og sunnudagur var allum okkar, klukka 6, þetta var allt svo eitt og Já. Við erum bara ein eiga út í hafið, þetta var svo einfalt, þetta var svo einhæft. Og þú máttir ekki þetta, það var alltaf mikið bannað, það var tíðrandi í þessu. Og þú máttir ekki við öðru þessi, það var bannað. Þetta er eitthvað svona tíðrandi, það er engin að hugsa þetta, það er bara fólk, eins og oft gerir sko, fólk, fjöldin fylgir ykkur hugsun sem það heldur. Það er ekki skilgreina, ekki þá allavega,
Nei.
Það er meira við það í dag.
En sko, þú hefur sagt það, Hörður, að... Þú varst búin að ákveða það að þú ætlaðir að taka líf þitt. Þú vildir bara deyja.
Já, já. Það kom að því að...
Það er í kringum hvað 77.
Já, eftir frægavítali, sko, ég kem...
Samúlviðtali,
það kemur út 1. ágúst 75, fyrir 50 árum.
Já.
Og það var allstað að lokað á mig.
Já.
Það var alveg sama hvað það var. En ég var að klára kvikmynd og var að vinna í mikið að gerast og svo var ég sveikinu laun, 2 ára laun. Og þetta var, ágengni var orðið, það var svolítið svífrilega að koma fram, ég bara fótið kaupanæmnar og ákvað bara deyja. Þetta var búið.
Já.
En svo misefnaðist það.
Já,
ég get plegið að því sko því að en raun og verið er það há alvarlegt sko, en hvernig ég fór aðeins það grunaði enga, ég leti enga vita að þetta var bara ákveðið og ég var pollrólug en það mistókst og það mistókst þegar ég áttaði með allt inn að ef ég dræpi sjálfa mig í gasi eins og ég ætlaði að gera þá myndi húsi springa sennilega því að ég var á þriðju hæði 5 hæða húsi og það voru 10 íbúðir Og ef að kæmi, sko, sigardinistið, þá var allir reykjandi í þessa daga á þessum tíma.
Og gasleistur.
Og mamma bjóðna, systi með nýfætt barn og vini mínir. Sko, ég fekk bara áfall. Og, og reif upp allt og rauk út, fá mér frískt loft og ég bara, þá sko horfðist ég í augu viðst mína staðreyndi, svona líf mitt, ætla ég að flýja land og gefast upp og hérna drepa mig eða ætla ég að byggja nýtt líf erlendis, ég hefði örugglega hérna gert það eða ætla ég að takast á við það sem ég hafði byrjað á Íslandi með því að lýsa yfir ég væri hommi og takast á við þetta sem verkefni og ég ákvað bara að fara til landsins og þetta væri bara mitt hlutverk sem listamaður ég veit að þau listaverki mín er ekki málverk upp á vegg sem ég get selt fyrir miljónir þau eru í hugsun manna á meðal þjóðarinnar og það er þetta sem ég tek að mér fara til landsins, stopna baráttu samtíkin, tala við fólk í ferðaðist allt land. Það er hluti, stór hluti af mínu starfi.
Sko, vera sýnilegur.
Vera sýnilegur.
Það var kannski pælingin hjá þér, hörðu. Hér er ég, eins og það var kallað, kynvillingurinn.
Já.
Hérna er ég og ég ætla bara...
Sætu strax, það var margir líst þessu þegar setjum tíma fólk og það fólk þorði ofta tímum ekki að svona viðurkenna þetta, að því það var svo frætt inn í plossinu, þú veist, það er þorps andi og svo framvegis en svo koma með tíð og tíma það kemur fólk og segir, sko ég man alveg þegar þú komst í plossið svona frægur maður og þú er svona yfirlýstur kynviklingu og svo varstu bara sætur strákur velklættur og brosandi það er þetta skilu sem viðveran og það var oft, ég kom inn í plássið það kom enginn á tónleikana ekki ekki aftur en það var allt í lagi ég labbaði bara inn á bryggju ég fór inn á símstöðinu, ég fór í kaufélagið kurteis, brosandi og svo fór ég bara
Já, þannig að þú auglýsir tónleika, hörður, og enginn mætir.
Nei. Það var mörg ár. Já.
Er það?
Já. En ég hef oft sagt að sko, það sem bjargaði mér líka að vera, ég er mjög kerfisbundin, ég er mjög skipulagur. Og ég fór sama ár, ár eftir ár á sömu staðina.
Já.
Aftur. Það sem gerðist voru að það voru umsjónamenn húsana. Fyrst engi kom þá ég var ég búin að hella upp á te og svona ég var ofta á meðan ég var að bíða svona fremdi deginu þá þreyfi kastar hann sko þá voru kastar þeir kunni ekki á það þá svo fullir að reyk mettaðir og svona og þreyf húsin og svo fremdis og svo spilaði ég kannski 3-4 lög fyrir umsjónamanni sem þakklæti að því að ég var ekki rukkaður þau vissi að þeir kostaði sér þetta ferða svona og svo gerist átt að eima því að næsta ár þegar ég kem þá kemur sko umsjónamaðurinn eða konan eða manneskjan hún kemur með ykkur ættingja eða vini og þá fer fólk átt að segja sko, þegar ég er skemmtilegur, ég er að flytja alls konar söngva og segja alls konar sögur, en ég tala aldrei að vera hommi, ég þurfti þess ekki það ger ég ekki fyrir en það komi undir aldamót sko
Já, þá fer að...
Já, þá fer ég svona upp úr 90.
Já.
En fyrstu árin þá var ég bara, ég vissi það, ég geti verið skemmtilegur á sviði og það er það sem fleytti mér áfram.
Já, segja sögur og
segja þetta. Sögur og ég geti fengið fólk til að hugsa mjög djúft og alvarlega og ég geti sprengt yfir hlátri.
Já.
Ég bara leikar, ég nota allar regnbúa leikursins til fyrir og þetta fer að draga að smám saman. Svo fyrir ég upplifa þar, það er uppselt.
Já, varst ekki alveg, bráður ekki?
Jú, 85, þegar ég fertur, þá leigi ég Austurbæbíó. Og það er bara fólk að segja, hörru, kanntu annan, er eitthvað að þér? Það kemur enginn að tónleika með.
Nei.
Það við skulum bara sjá, það er þá allavega mín áhætta. Það tróði fylltist húsið.
Já. Af hverju heldur að það sé, af hverju heldur að fólk hafi loksins bara hugsað, heyrðu, Við þurfum ekki að hata hann, Hörður Torfason.
Sko, það er alltaf að hata mig. Mér er alveg hjartalega sama. En sko, það er ekki einasta fjölskylda. Það er ekki einasta manneskja. Já, hún hlýtur að vera mjög einangruð. Þekki er ekki mismunandi fólk. Sumir er nöldrandi, sumir er sífælt hlæjandi. Þetta er sko karakterengin. Og svo er það hommarnir, sko. Eða lesbjörnar. Eða það sem er að bætast í þegar við eftir þessum við opnum samfélagi meira og meira.
Akkurat.
Sko, þetta þekkti ég út. Mamma mín átti heimili, rak heimili og það var tróðfullt alltaf hjá henni eins og í diskó sko. Af alls konar fólki sem var útundan. Við vorum alltaf útundan hérna áður fyrir. Ég í núna 2024 þá ég að horfa á seríu á Netflix um daginn þar sem aðal söguhetjan er Hommi. Það er hvergi vandamál. Það er bara, þetta er bara staðreynd.
Já, akkurat.
Sýru, þetta er breytingin í dag. Og fyrir 20 árum þá höfum við tiplað á þessu sem aumingja hann, aumingja hún eða eitthvað slíkt. Í dag er þetta orðið bara sjálfsagt.
Já,
eins og á að vera.
Eins og á að vera.
En það þarf að halda vökunni.
En sko, þegar akkurat þegar þú, sko, 62, þá segir við pappiðan og mömmu.
Já.
Segir það, ég er homi.
Já.
Og þau, þú veist, þetta er 62, veist, og það er bara þannig tími að það er ekkert verið að ræða þetta. En þau sögðu bara, já, við vissum
það. Já, við vissum það, elskar mín.
Já.
Við vorum bara býð eftir að þú átt að herra þessu sjálfum. Og ég hef alltaf vita það. Já, við erum líka. En þú verður fyrst og fremst að það verður þú sem að þetta er þitt hlutverk tala þetta.
Já,
og þau töluðu við mig og sögðu, sko, verktu þú sjálfur. Af hverju? Þú getur aldrei verið en eitt annað.
Nei.
Og þetta kom alveg inn í, passaði við alltaf sem ég hugsaði, sko. Og, en pappi og þau sögðu, farðu varlega.
Farðu varlega.
Já, farðu varlega. Það var alltaf þannig.
En, sko, þú áttir bankahólf. Þegar bankarnir voru með bankahólf.
Þegar bankarnir voru hétu.
Já, manstu þetta því, hörður. Þú varst með tvö bankahólf.
Já, stór bankahólf.
Stór bankahólf
já.
Og það var ekki fullir af peningum. Það var fullir af sögu.
Já,
Hvað var það sem varst að geyma þarna?
Upptökur, stundu keift í upptökurnar mínar, að því að ég þurfti að kosti þetta allt sjálfur.
Mm-hmm.
Öll vinna, öll handrit, allar, sko, ég bara það sem ég var að vinna.
Já.
Og ég var stöðut að ferða, ég stoppaði bara rétt í Reykjavík til þess að fara í stúdíó og ég var mjög skipulaður og svona vann öðruvís, ég vann eina plötu á þrem dögum, menn sem bara hristu haus og ég sagði, þetta er ekki hægt, jú, þetta er hægt og ég gerði það bara.
Já.
En sko, svo fór ég að ég var stöðut að ferða, mm-hmm. út í Evrópu, með tónleika og skilu, og allt landið og það varð að vera örugt geymsluhólf og ég setti það hérna í bankahólf.
Já,
og þá voru tvö tróðfull bankahólf þegar að bankarnir hætti að vera með bankahólf.
Já.
Þá tók ég þetta út og setti þetta upp í geymslu heima og nú eru það tómar, það er bara tóm geymsla hjá mér.
Ertu að skrifa bók núna?
Ég hef verið að vinna núna undanfarin fjögur ár. Að setja að ósk annara, ég hefði aldrei gert það sjálfur, sko.
Nei.
Ég hefði ekki netti.
Hvað, til þess að en segja ósk... sögu samtakana eða?
Nei, segja mína sögu.
Þína ein sögu, já, akkurat.
Að því ég er orðin alþjóðlega viðurkendur, ég er eini íslendingur sem er alþjóðlega viðurkendur baráttumaður.
Já, er það ekki frábært?
Það er viðurkend.
Já.
Jú, það er voðalega skemmt í það tilfinning að vera... það kom formaður þessara nefndar sem er alþjóðlega náttúrulega og tala til að heimsækja mig og tala við mig og svona, eins og ég hef verið á kafi í undanfarin 15 ár. Og hún sagði mér þetta og það var svo gaman en óvenjulegt að tala við hann og ég er í hverju mánuði tveim, þreim viðtölum við hinn og þessa. Hún vissi allt, það var alls saman hvað ég sagði. Það var, já, þetta sagður þarna í Mexíkó. Já, þetta sagður á Nýja Sjálandi. Já, þetta sagður í Slóvakíu. Og ég býttu, þar ég nokkuð að segja þér, þú veist þetta allt. Já, við erum búin að rannsaka allt sem er til á þér þig á netinu. Það er allt sem að, sko, þessna er ég að heimsækja þig. Ég er að byggja þig að skrá þess að hvernig, hvers vegna, hvenar og allt þetta, öll þín saga, hún er stór merkilegt, merkileg finnst okkur.
Mm.
Og þú ert viðurkendur, alþjóðlegur, baráttumaður. Viltu gjöra svo vel að skrifa svo sög?
Já, þú sagði bara já.
Nei, ég sagði ekki nei.
Það sagði nei.
Fyrst, ég nenni þess ekki.
Nei, nenni þess.
Ég leit á allt og það ég. En svo kom háskólabókasafnið Stefán Ingólfsson og hringir í mig og byrður sýnisotn og ég fór að tala við þá og það, ég sagði bara vil ég gegði þetta allt saman.
Já.
Það er öðru stöður sem bara hendi í döður.
Við verðum líka, við getum ekki gleymt Nei,
svo þetta er komið allt upp á háskóla og það er skráð.
Þá getur bara okay. dregið andan.
Fyrir Júft. Þá sem að vilja ef að það síður að segja.
Já. En sko, ég baði að velja tvö lög og við höfum ekki langan tíma. Mér langar samt að spila brotur einn úr þessu lagi sem við ákoma hægði miðinni. Hvaða lag er það?
Þetta er úr svona, þetta er mín aðferð að takast á við árásir, að svifýringarnar, að jákvæða að gefa svona fólki rödd. Og ég, það var bjóti karakter sem heiti Karl.
Já.
Hann er á ættinni Emba og hann heit með milli nafn sem byrjar á R.
Já.
Karl R. Emba.
Já, já,
og þetta er, þetta, ég gaf þessum manni, þessum fólki rödd. Svona viljaðu hafa heiminn.
Skulum hlusta.
Ég er fæddur hjá frjálsri þjóð í ljómandi fallegu landi sem laust er við heimskingja aðætur gula og svarta en nú sækir stíftað oss aríum mikill voði og vandi Þessi vesalda líður hefur byggst hér til að betla og kvarta. Mér finnst ekki rétt þegar heimurinn hagar sér svona. Hemd vofir yfir því að minn forsetinn sjálfur er kona. Í örvænting minni ég hrópað á alvaldsins herra. Hvað get ég gert? Hann svarið að mitti mig á nerra. Gefðu þeim blóm. Gefa þeim blóm? Já, gefðu þeim blóm að vönd og rúsinu boka með netum. Okkar kornungin villins grein Karlmannum eins og mér verður illt við að eitt að sjá hann Ég spurðan hér út í búð svo allir heyrðu hvort hann væri hrein mein
Hjá mér situr Hörður Torfason leikstjóri og söngvaskáld þetta er alveg geggja lag Æðislega lag. En sko, hættum við á einhverju tímabili að spila þig á, í Ríkisútvarpinu?
Já, 75 já. Eftir ég vil, þá var ég,
þá var,
var tíðrandi, var bara, já, já. Nei, ég var bara, það var lokað á mig allstaðar.
Fáránlegt.
Já.
Ég byrst afsökunar. Fyrir hönd afa og pappa og
allra. Nei, ég held að þeir hafi nú ekki allir verið nei, sammála, sko, en það er oft svona eitthvað sem ræður ferðinni já, meir en annað. Ég var ekki sá eini sem sætti þessu.
Nei, nei.
Þetta þótti tíðarandi, þetta bara segir okkur hva, hvernig tíðarandin var. Ofbeldi var þótti sjálfsagt.
Já.
Og það er þessu sem þurfti að breyta.
Já.
Og það hefur breyst.
En sko, stopnaðir þú ekki, þú stopnaðir samtökin, 78 ekki?
Já, já, ég fór alveg að því markvist, ég var, eða meira þess að það tók 9 mánuði, meðgöngu tími.
Auðvitað segir sig sjálf.
Og þetta ég er að segja frá þessu líka, ég, svo, hvernig ég bar með að þessu fleiri og ég eftir líkti svo við, sko, þegar maður stopna hljómsitt, ég vissi nákvæmlega hvað ég þurfti. Ég þurfti að finna einstakling sem var ekki í drykju og var ekki rugli og, gat, og hafði góða menntun og stöðu og átti eigin íbúð og í var í starfi sem var ekki hægt að reka. Þetta var tíðarandi var svona. Ef það komst uppið og verið hommi, þá var út með þig. Og þú bara, þetta var...
Og svona. Bara, þú veist, einmitt að missa ef maður var í leigu í húsnaði, þá bara fólki fækt út.
Já, já, það var hægtan. Ég segi ekki að það hefur verið algjör regla.
Nei, nei, en það var en samt
það var hægtan. Oft. Já, já. Þannig, og mér tókst með tíð og tíma að finna þann mann. Guðna Baldursson. Og ég lagði þetta á hans herðar. Hann hefði aldrei, hann hefði ekki viljað, hann hefði ekki boðist til að gera þetta. En ég neitt hann til þess. Vegna þess að ég var í lífshættu hérna. Það sýndi sig stuttu seinna að, sko, það var reynt að drepa mig í kaupmanum. Það menn voru að hóta og menn voru ætluð að ganga frá mér, sko. En, ok, það tókst ekki.
En hvernig veistu það?
Hótanir er bara sín.
Já, það er bara svona
þess. Já. Það er hrikalegt að búa við ofbeldi og allt einu víkur upp að mann kemur að einhver maður aðma og að það þarf að drepa þið helvítis kynvítlingur þið. Þú veist, eitthvað svona svífinninga og mann bregður en við komum til fljótir að hlaupa frá. Þetta er að búa við svona sko, einelti. Þetta reynir gríðarlega á mann.
Já, en þetta hefði alveg, sko, hörðu, þú hefði alveg geta orðið rosalega reyður og bara reyður út í Íslendinga og allt þetta og sagt okkur bara
Já,
fara til fjandans.
Já, ég tók líf mitt bara í gegn og bara á allan hátt.
Já.
Og ég varð að byggja mig upp. Það var eitthvað, ég tók þetta á mikið inn á mig í byrjun og bara rökraði við sjálfa, við lesa, tala við fólk, þá var mikil styrkur í því að vera erlendis þar sem engin þekkti mig þá var ég er ekki þessi maður sem þarf mikla athygli sjálfur sko. Og ræða við Svíarni voru til dæmis þeir eru svo fastir fyrir og áreiðanlegir, Dani var svona meira líkleg en þetta var fólk sem var að berjast fyrir lífi sínu eins og ég þarna sótti ég kraftin og sá hversu við erum líka mismunandi þó við séum eitthvað sem inn á milli homma og lesbía við erum mjög mismunandi fólk eðlilega og þarna sá maður allar útgöfnar þarna lærði ég mikið og mér fannst þess að ég lærði mest svona ég fannst ég er að stildast úr svíum þeir eru svo agaðir og svona eins og ég með þetta
akkurat.
Að vinna það er augun og þannig tók ég sjálfa mig alveg í gegn fjárhagslega líka ég var að hugsa í krónu ég átti erfnir að stilja krónur svo ég svona raðaði jólakökk ég fór út í bónus brúksin og lék mér að því að raða upp svona jólakökk og sjá staflan sko ein jólakaka ein króna og þá svona náði ég betur yfir og svona líka kíló að þyngdin eitt kíló þá var það svona sýnilegt og þá voru alls konar svona æfingar sem ég var með í gangi sko.
En varstu á Íslandi þegar að í tengslu með sko þegar alnæmis þegar alnæmi byrja þá varstu komin í mikla baróttu eða hvað
þá kom ég hingað sérstaklega til að vinna í baróttum og vann mikið en ég vann það ekki í nafni samtakana 78 vegna þess að innan samtakana 78 var hópur sem ætlar sem ekki hafa mig með það var eitthvað svona að þetta brautriðandi finn oft fyrir þessu það kemur andstæða
Ertu til dæmis ekki í samtökunum í dag?
Jú, en ég stíð samtökin alveg bara heil eins og hægt er að gera.
Já.
En á þessum tíma, sko, ég fann fyrir þess að það var skipta skoðanir og þá er maður ekkit að standa í rifrildi við félaga í samtökunum sem fjallar. Og það var líka viðkvæmt, þetta fjallar kyn líf og þarna er dauðin komin inn í þetta og þú veist, allir á tánum og höfum við fara að búa til eitthvað rifrildi en ég tók á því setna. En þá flúði ég samtökið því að tíma, sko. Það er bara andstæða. Það er fólk sem er ekki sammála mér og ég ekki sammála því.
Nei.
Og svona eins og gengur að gerist. En staðrindi segja sitt, sko, það er í þessum bunka sem ég er að draga fram. Það er alveg fullt af heimildum hvernig ég vann í hér á alnæmistímabilum.
Þessi tími líka bara á Íslandi er frekar, þú veist, það er erfitt að rifja hann upp því þetta var svo mikið.
Já, við verðum ekki
að það. Er það ekki saman á því?
Jú. Þú getur aldrei flúið, vandinn heldur áfram og horfist ekki auðvitað við það.
En það er bara samt svo erfitt einhvern veginn að upplifa sko, landi sitt og fólki sitt, sko, hvað við erum hræðilega heimsk.
Ég myndi ekki segja heims, bara illa upplýst.
Eða illa upplýst.
Já, þetta snýst það.
Já.
Og þarna liggur mín vinna, hún liggur í að ferðast ræða við fólk og sína þeim, ég er ekki hættulegu, skilur, og ég er ekki þessi sem er nauðga börnum, það var mjög algengt.
Já, 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 það var auðvitað að tala það.
Já, þá sem ég söngva, fjalla ummálin og sína, sko, mennskuna frá hinum og þessum liðum og þetta hefur verið mitt starf, að fjalla það að vera mannskja, setja mennskuna í fyrsta sæti. Og við kenna, ég breysku, ég ger mig stökk, við gera það öll, en sko reynum að vinna þetta þannig að öllum líði vel. Það er málið.
Hvað er það gamall?
Ég er 8-10 ára í 4. september, þá var ég 8 ræðar.
Hvað ert að segja?
Já, já, þetta
Þú lítur ekki þannig út?
Ég heyri það mikið.
Já, það ekki.
Jú, jú. Og mennur að segja að þetta er genatíst og ég segi nei, þetta er ekki genatíst, þetta er vinna. Þetta er vinna, þetta er ekki þannig að vinna.
Það er vinna,
líka það hreyfa sig.
Já. Ég... Þú lappa með hundin?
Nei, ég, sko, þessi ég elska að sérleik okkar, hann dregur mig niður. Sko. Ég lappaði 10 km á dag hérna áður fyrir.
Já.
5 daga vikunar. En að fara út að lappa með hann, hann þarf að þefa það.
Ég veit
það. Og það
svo mikið vesen.
Já, ég held að býða og ég kemst alltaf áfram þannig að ég er rapað í kílómetra. Ég vil hafa svona 200-300 kílómetra á mánuði.
Já, já. En sko að gleyma ekki bara því sem maður hefur lent í og einhvern veginn að byggja sig upp og eins og þú segir, þú veist, með mennskuna.
Já.
Svo mikilvægt.
Já. Og þetta, þegar ég tala við Guðna í byrjunum að sannfara til að taka við þessu, það var út af fyrir sig hlutverk.
Já.
Og hann skildi þetta allt, en sko, hann var bara strákur, hann var hagfræðingur og rólegur, hann var voðalega feiminn maður, en að sannfara hann til að taka þetta og ég nýtti hann í þetta hlutverk. Já. Og hann stóð sig mjög vel, öðru sig hefur samtökin loknast út af.
Já, akkurat.
Og ég var alltaf í sambandi við hann
fyrst. Það var bara mikilvægt árin. Fyrir þig að það kæmi einhver sem að myndi
Já, standa. Þetta er það sem ég hefur að benda fólki á, sko, að þau þegar maður riður brautina, þá maður maður ekki standa í vegi og segja, tala við mig fyrst.
Já, einmitt.
Nei, þú voru að fá fleira fólk með þér, opna og bakka út og leifa fólkinu að móta. Þú mátt aldrei taka yfir og segja, ég er ræð.
Já, ég er ræð. Ég gerði, þetta er allt saman ég. En sko, ertu að ferðast ennþá heimin að halda fyrirlestra?
Nei, það kemur COVID, ég var í 10 ár og ég fór víða heimin.
Já, já.
Og ég var alveg upp í 8 mánuði ári, sko, ferðalegum að tala.
Ótrúlegt, sko. Bara tala baráttumál, bara ekkit endilega samtaka...
Nei,
þetta er bara
búsaldabyltingin, vekur heimsatil og hún er fyrirmynd og hún þykir svo vel hefnur og vel skipulega og það þarf mann með reynslu til að gera svona hluti og þá byrja fólk að spyrja hver er reynslaðin, hvað ertu og svo eiga við svona kjaftasögur eins og ég hefði bara tekið gítarinn og labbaðinn alþingi Íslendinga og sungið litla fugl og sagt þeim sko ég seti ykkur í fangelsi, bara setti þá í fangelsi ekkur og svona sögur sem flugu
og svona góð saga mjög góð saga
það var ægilega gaman að eiga við fólk sko, því að ég var á torgum úti á Spáni ég var á svona eins og guð á Spáni sko. Og að var hringt í mig og ég var beðin að taka næstu flugvél og verið í einhverjum spænskum sjónvarpsþætti og svo fara tilbaka að þetta var orðið rosalegt álag.
Já, þú veist, það er náttúrulega bara að vera aðgera sinni. Það er rauninni þinn titill líka, er það ekki? Það,
jú, jú.
Þú ert ekki ég, bara leikstjóru og sjónvarpsþætti?
Ég kalla það artivist sem var akkurat. Til þegar að það er aktivist á hansku og það var, blaðamann sem sagði mig, heyrðu, þú ert You're an artist and activist.
Já.
No, I'm an artivist, sagði ég. Svaraði. Og þá var þetta orð til.
Já.
Og það er farið að nota það víða heiminn.
Já.
Svo þess að þetta kemur svona smitar út frá sér.
Við, listafólki getur nefnilega haft svolítið góð áhrif á okkur.
Það er tilgangur listarinnar. Og það er oft, maður sér, sko, hvernig listin skiptist oft í þeir sem fara bara í að græða peninga
með
listinni og er allt í lagi ekki að þú móti því
Nei,
en svo er þeir sem að taka eins og ég taka inn í kjarnan að vinna fyrir samfélagi sitt þetta er sko spurði ekki hvað samfélagi getur gert fyrir þig heldur hvað getur þú gert fyrir samfélagi þetta er setning sem festist í mjög ungu þetta var Kennedy sem sagði þetta 60 og eitthvað Og þessi setning hefur fylgt mér alla ævi og gerir enn.
Heldur þú að ég er einhvern tímann eftir að, þú veist, að hætta þessu, að þú veist, bara að, að vera í baráttunni, Hörður Torfason?
Ég sé þetta ekki sem baráttunni.
Nei, þú notar ekki
það. Ég sé þetta sem viðfangsefni.
Já.
Þetta er, það er ekki barátt að berja málegt málverk.
Nei.
Þetta er bara viðfangsefni mitt sem listamanns.
Já.
Takkast á við samfélagið mitt. Og reyna án ofbeldis tek það vel fram
akkurat.
Að reyna að skapa samræðugrund og við vinnum saman opna hýslunar og það svo kemur að því eins og nú áttræður horfa tilbaka þetta er 50-60 ár aftur í tíman
hugsaði þér, þetta er svo langur tími
já, en þá verður þetta saga þá sér maður heildina betur og svo rafa maður brotanum og þá gengur þetta allt upp þetta gengur sagan upp Og það þetta sem ég verið að vinna við aðvinda að fara í fjögur ár.
Ertu stoltur að því þegar þú skoðar það sem þau verið að gera?
Fólk talar oft um stolt og svo fyrir ég er ekki þannig. Ég hætti bara að vinna. Ég oft sko, hætti bara að vinna. Þetta er bara að vinna og ég viðkenni alveg í dag sko, ég vil frekar fara út í labba með manninum mínum og voffa heldurinn að vera í einhverju baráttu eða skrifa einhverju bók ég ger þetta svona í skömmtum og þetta tekur þetta sinn tíma vera kafa í gegnum allar minningarnar og mjög sárar minningar, mjög gleðilegar en líka sko, það spannar allt að rífa upp úr kossanum
Og alls konar tilfinningar hljóta að vakna.
Ég stundum var að hætta, ég bara setja mig gráti, sko.
Já.
Og stundum bara mjög alveg hlæjan í nefati til. Ég hef hérna þetta, ég mundi hérna þessu. Ég hef þetta og svona. Og þetta oft tengt svona verkefni sem tengja að svona aðeins að ganga fram á fólki. Aðeins að þeim kanti. Og ekki, það er en samt í textum. Fá fólk til að pæla.
Og fólk til að pæla. Við spilum náttúrulega lag í miðjum þætti sem að þú tókst svo oft á tónleikum og lékst ansi vel. Og það er reynda að þú einmitt sagði við mig, ég skulum velja hérna upptöku úr stúdíu, ekki að því þú talar allt svo mikið.
Já, ég er alltaf að segja sögur.
Alltaf að segja sögur. Já, nákvæmlega. En þú komst einmitt með lokalag. Og þetta er eitthvað sem að komst með það bara svona litlum
Þetta er svona uppgjör við sko sjálfa mig og aðra þetta er ein vera eða einvera og þetta er þegar maður eldist, fólk talar það að verða einn og svona og þetta er líka ég heyri oft á og jafnaldurinn mínu sko að nú geta sagt hvað sem er skilur, rótni gana, skiptir engum áli og þetta er karakter sem að dregur sér tilbaka gegn, og þetta er raun og fyrir ég að ég lifi besta lífinu með hundi eða ketti, skilur. Þetta er lífið heldur áfram hvort ég er með eða ekki en ég er einn, þó ég sé ekki einn í raun og veru, þetta er söngu sem fjallar en þetta
Já, og varst að gera þetta bara núna eða?
Nei, ég er alltaf að samja ég fer stundum í stúdíu og tek upp hjá Villa Guðjóns vinni mínum.
Og hvað áttu marga gítara, Hörður?
Ég á ekki mikið að gítur Nei, ég er ekki Það er eitt gítar, ég er nokkra En svo er ég kannski að hugsa að fara að gera eitthvað að spila og svona vinna til einn pening til að gefa út bókina
Hörður Torfason leikstjóri og söngvaskáld Takk fyrir að koma
Takk fyrir mig, kjærlega
Ég er einvera sem lífi skoðar og horf oft út á haf. Heillast mjög af fjarskanum og því sem djúpin geyma. Spádómsgáfu tilveruna ég gældi við enga. Með glöðu geð en hverjum, hér því er ég búin að gleyma. Einska mín er ofur hress en mann þó allt og mikið Ég minnist þess hver fortíðin gaf mér engin gríf Framtíðin hún stöylast áfram rennur sama við ríkið Í rjóma lokni lífs míns heyri tómsins hæðna glíð Ofbeldismenn hugsa talsvert öðruvís en ég. Ákveðnir í að sanna að við mig sé eitthvað bogið. Sjálfsréttlæting hatursins er löngum undarleg. Það lifir engin fegurð í því sem er falskt og logið. Ég leit að láta heimsku sumra beygja mig og buga. Ég bros í átta sól og rækta mína hugaró. Það pyrrar sum að ég skila alltaf skömminni og huga. Það skemmtilegra líf og teikna heimsmynd mín í snjó. Da-da-da. Da 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 eða vör. Vonur kom til að hræða mig, ég hlóað honum í laumi. Ótti minn var að dufti eins og kaffi baun í kvör. Ég kannast við að þurfa synda oft gegn sterkum straumi. Hugleysingar ógn og vilja sjá en ekki sjá. Sögubókum þykum um málið oft ég flekki. Las um fólk sem fékk meir en nóg af annara manna ást. Og unir sínu lífi eitt með hinn.